Matxina Iestaran Irulegiko Indusketaren zuzendaria, egunon.
Bai, egunon.
Egunon eta zorionak esango dugu.
Mi esker.
Erantzun batzuk askotan galdera berriak sortzen ditu, eta esan genezake gaur ere horrela gaudela, gaur gehiago dakigu iraganari buruz zuen lanari esker, baina jakinmina ere areagotu zaigu erantzun gabeko galderen inguruan. Beraz, lanean segi beharko duzu, ez da?
Bai, bai, pentsatzen dute oain momentuko une hau pasa bezain laster, baina normalidadea berreskuratuko dugula eta jarriko garela gure eguneroko lanean.
Espero zenuten zuen aurkikuntzak haino jartzun handia izango zuenik, horren besterako izango zuenik?
Ba, egia erran behar badut, ez gaude oso ohituak arkeologon eguneroko lana hain ezaguna egitera. Baina badirudi Irulegiko eskuak ukitu duela ba, gure herri txipi hontan bertze nolabait zerbait sentsiblea eta bueno, hori dela eta kazetarien lan ona dela eta ere edatu dela berria inbertzea.
Bide batez, zer moduz eraman duzu sekretua hilabete hauetan? Badirelako hilabete batzuk konfirmazio bat zenuela, noiz jakinarazi zizuten zure idatziarena lortu zutela, zer jartzen zuen destifratzea?
Ba, pieza 2021 bateko ekainan 18an atera bagenuen, guztiontaz idatzita zegoela eta jakin genuen aurtengo 2022ko urtarrilaren 18an. Eta beraz baia hor 10-11 hilabete inguru gaur arte. Guk mugarri bezala, lehen mugarri eta nolabait errateko marra gorri bezala jarrita genuen aldizkari, nazioarteko aldizkari zientifiko batean artikulu bat bidaltzea eta gutxienez editorearen feedbacka edo jasotzea zuzenketak kasik urte bat irauten baitu, ez? Eta hori zen gure marragorria, behin ja hori gain ditu ondotik, aurkezteari ekin diogu. Eta eskertu behar da zientzialari guztien seriotasuna, taldearen seriotasuna eta horrela egin ahal izan da.
Orain jarraituko dugu eskuari berari buruz hitz egiten, baina Irulegiko indusketa eremuari dagokionez, hau 2021 batean aurkitu zen, aurkikuntzari garrantzitsuena hori, Arantzadintik zuzentzen ari zineten indusketa horretan, indusketa hori amaitutzat emana dago, jarraituko duzu hala ere oraindik Irulegi inguruan indusketa horiekin edo zer aurre ikusi behar da?
Ba, beitu, guk badugu plan zuzentzaile edo plan direktor bat deitzen dena 2020-tik 2024 bitarte, helburu batzuekin eta bitarteko batzuekin adostuta dagoena Nafar gobernuak onartua eta Arangurengo udalak ere bai. Eta momentuz hor plan horren amaieran gaude, 2024a segituan iritsiko delako. Baina tokatuko zaigu ondotik horrelako beste epe luzeko proiektu bat egitea eta hor ja ezarriko ditugu bertze helburu batzuk. Irulegitik momentuz oso guti da industu duguna, bi etxe eta kale zati bat eta hiria deit bagenizaioke. Hiriak baditu garbi dakigularik behintzat bertze hamarnaka etxe gehiago.
Zer dakigu han bizi zirenei buruz?
Ba, han bizi zirenei buruz helduleku sobera eta nahiko ziurrak ditugu haien egunerokotasuneko bizitzaz mintzatzeko. Batez ere arkeologok aztarna materialetatik ikertzen dugu iragana. Eta beraz, nahiko eroso mugitzen gara, beraien dietaz solasean, animalien ezurrak direla, hazi erreak topatzen ditugula, sukaldeko zeramikazko ontziak topatzen ditugularik. Nahiko ziur ere sentitzen gara arkitekturaz solasean, beraien etxen egiturak ikusi ditzazkegulako, non daude poste oinarriak, non daude paretak, pixka bat badugu helduleku bat. Helduleku gutxiago izaten ditugu normalean afera ez materialez solasteko. Eta Irulegiko eskuak bereziki da garrantzitsua beraien jendarteko, baskoien jendarteko afera inmaterialez mintzatzen dakutelako, eta horien artean, ba, beraien hizkuntza.
Beraien hartu emanei buruz, zerbait erakusten du honek, edo irulegin aurkitu duzuen ezark?
Beraien hartu emanen inguruan ikertu dezakegu, baina ja ikerketa fase aurreratuago batean dagoenean, ba, agertzen diren txamponetatik, baina baita ere erabiltzen dituzten zeramiken lehengaietatik, importaziorik baute dagoen edo bertan eginak diren, guzti hori dena ikerketa fasean daukagu, eta hori ba pixka bat itxaron beharko da
aurrera goiak ingo da
ikerketa hoien emaitzak isteko.
Agertu den metalezko esku hau, estainua, kobrea eta beruna, hiru osagai horiek behintzat baditu, hori han bertan egindako hautezen edo kanpotik ekarri hautezen hori jaketeko moduri badago?
Egon daiteke modua, hain justu berunari tiraka, bai? Gaur egun isotopo berunaren isotopo egonkorrak deitzen direnak ikertzen dituzte kimikariek, eta hortatik jakin daiteke balio finko batzuk ba, mineralet, beste tokietako mineraletako balio finkoekin alderatuta ia behintzat lehengaiaren jatorria nongoa izan daiteken.
Jatorri hori oraindik beraz ezin da finkatu.
Jatorri hori ezin da finkatu eta ez dakigu gerora ere emaitzik emango ote duen. Hain justu baduen berun kantitatea txikia delako. Eta gero inguruko meategien ezagutza zabalik ere ez dugulako. Baditugu meategi batzuk, Nafarroan bertan adibidez lantzekoa, badakiguna erromatar garaian ongi erabilia izan zena. Baina ez daude... Ez dugu korpus orokor bat meategi hauena, beraz ba, ikerketak beharko ditu urte batzuk aitzinatzeko.
Baskoiak ziren, Iruñerrian bizi zirenak, ze eremutaraino une hartan zeuden baskoiak edatuta, hori historiak zer esaten digu horren inguruan?
Ba, historiak esaten diguna da, eta batez ere iturri greko-romatarrek, iturri klasikoek kontatzen digutena da, Baskoien lurraldea eremu zabal batean kokatzen zela. Eta iturri hauek batzutan ez datoz beraiek elkarrekin bat. Orduan, Baskoien lurraldearen mugetan zalantzak daude. Hau da, Ebroarroraino iristen da, eskuinalderan sartzen da, gaur egungo Errioxalderan sartzen da, ez dago garbi. Ez dago garbi ere gaur egungo Huesca aldera sartzen den edo lehenago gelditzen den, ez dago garbi ere bere bertzaldeko muga, hau da Nafarroa eta Araba arteko muga hori, ez dakigu Baskoiak hor nun duten muga Barduliarrekin edo Beroiekin edo Karistiarrekin, ez dakigu Oiartzun aldera ere iristen direla badirudi, baina ez dago garbi Gipuzkoan noraino hedatzen den. Garbi dagoena da eremu guzti horren erdigunean kokatzen dela gaur egungo Iruñerria. Eta beraz, Irulegi hor erdian dela. Eta hori, inolako aipamen greko-erromatarrek ez dute zalantzan jartzen, eta gaur egun ja historialariek ere ez.
Ikusi dugu nola dokumentatu duzuen aurkikuntza eta geroko urrats guztiak nola grabatu dituzuen Iruña beleian gertatutakoak ikusten dugu arkeologoen lanean izan duela pixua, ez da?
Izan du pixua, baina gure kasuan behintzat indusketako protokoloa Nafar gobernuko arkeologo teknikariek eta zaharberritzaile teknikariek aholkatua izan da. Bestalde, registroari dagokionez, nik personalki asko eskertu behar dien ere bi tutorei, Jesus Esma Nafarroko arkeologo teknikariari eta Josean Mujika Lustiza EHUko irakasleari. Beraiek erakutsi baitidate metodo arkeologikoa zuzen eraman beharreko gauza bat dela, eta Irulegin hain justu abian jarri dugu erregistro sistema bat, ez da paleolitoan erabiltzen den bezain zorrotza, baina bai normalki arkeologia historikoan erabiltzen dena baino zorrotzagoa. Eta beraz, garai hontarako erregistro, bueno, oso zehatz bat daukagu, eta horrek gero balioa baliagarria da hori, ba, berreraiketa historiko ba, zuzen bat osatzeko irulegin azaltzen diren pieza guztiekin.
Esan dugu 2021 bateko ekainean aurkitu zen utela eskua, Leire Malkorrak aurkitu zuen zehazki, lehen entzun dugu bere adierazpena, gero aurtengo urtarrilean inskripzioa Carmen Asuak, eta gerora egin izan dira Nafarroako gobernuaren biltegi arkeologikoan piezari egin zaizkio autopsiak, bi zehazki, atzo esan zen utenez. Nolakoak izaten dira autopsia horiek?
Ba, autopsia horiek ni gorain arte ez dut horrelakorik ezagutu, ez? Hauek epigrafistek eta filologoek egiten dituzte. Gu bilera hortan ginen, bilera horietan, bi bilera horietan izan ginen, eta bilera horietan ba, testua irakurtzen dute. Beraien lehen eskutik testu hori ikusten dute, lupez baliatuta, bestelako mikroskopioez baliatuta, tresna gaur egun teknologiak badira, eta teknologia hori ez baliatuta ere, begi hutsez gain, ikusten dute, eta irakurketa bat egiten dute guzti hortatik. Gero irakurketa adosten dute, eta ja beraien lana da, ba, hortik aurrera ateratzen dena interpretatzea.
Disziplina askotako forentziak, ezta? Autopsia horretan.
Bai, hori da, bai.
Hipotesi nagusia beraz da, sorionekoa geri dela hor, baskoiek idazten zutela argitu da, kontua da beste lau hitz daudela orain dideszifratu gabe. Ez dakit hori ze puntutaraino den frustrazio puntu, edo ze puntutaraino den erronka ikerketarekin segitzeko?
Ba, bietatik pixka bat, baina ni gehiago gehiago hartuko nuke erronkatzat. Eta hoia diot filologoen eta epigrafisten ahotsetatik. Harritzekoagoa litzateke testua osorik ulertzea. Ari garelako baskoieraz. Hau da, duela 2100 urteko euskararen aurrekariaz. Eta gaztelerak eta latinak duten harremanaren antzekoa dutelako bizkuntza horiek ere. Gaur egun erromatar bat hartuta solasean jarriko bagenu, gu gaztelera jakinta ere ez genioke haunitzu lertuko, agian hitzen bat zerbait harrapatuko genioke, baina ez genuke ulertuko. Eta hemen ba gauza bera gertatzen zaigu. Zein da guztionen arazoa? Ba, baskoieraz pieza bakarra daukagula, eta ez korpus zabal bat, konparaketak egiteko, beraz, ba, datozen urteetan, ea horrelako gehiago agertzen diren.
Badaukazu itxaropena, irulegi inguruan jarraituko duzuela esanguratsu den materiala eta esanguratsu diren aztarnak aurkitzen?
Google anean jarraituko dugu hortan zalantzari geztut, gero, ba, bertze gauza bada lurpean dagoena zer denez, eta hor, ba, ba, guk behintzat gaur danik ba, itxaropen gehiagokin nahituko gara lanean.
Matxin nahi estaren, irulegiko induzketaren zuzendaria. Eskerrik asko gaur goizean azalpen hauek guztiak Euskadi Irratian emategatik.
Mila eskertzuei.
Urrengo batera arte.